Tervetuloa mukaan. Aloitetaan tänään maalaamalla sinulle kuva miehestä, jota todella monet pitivät lähes pyhimyksenä. Jean Vanier.
Aivan. Kanadan ranskalainen katolinen ajattelija, joka omisti koko elämänsä vammaisten auttamiselle.
Juuri niin. Hän perusti Large-yhteisön, eli ARCin.
Ja se levisi sitten kymmeniin maihin.
Ja nyt kun sanon yhteisö, on tärkeää ymmärtää, ettei puhuta mistään kolkosta laitoksesta.
Ei todellakaan.
Kuvittele ennemmin koti. Paikka, jossa vammaiset ja heidän avustajansa elävät yhdessä, saman katon alla, niin kuin perheenä.
He jakavat ateriat, arjen.
Kaiken. Tätä Vanierin visiota juhlittiin vuosikymmeniä ja ihan maailmanlaajuisesti.
Mutta sitten, vain vähän aikaa Vanierin kuoleman jälkeen vuonna 2019, tämä hohtava kuva särkyi.
Ja kunnolla.
Paljastui jotain aivan muuta. Hänen oma järjestönsä, LARC, ilmoitti julkisesti, että tätä lähimmäisen rakkauden symbolia syytettiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
Ja tämä ei ollut mikään pieni huhu.
Ei todellakaan. Se käynnisti massiivisen 2 vuotta kestäneen riippumattoman tutkinnan. Lopputuloksena oli siis yli 800-sivuinen raportti.
800 sivua.
Eikä se raportti ainoastaan vahvistanut niitä alkuperäisiä syytöksiä, vaan se paljasti tarinan, joka oli paljon synkempi ja monimutkaisempi kuin kukaan olisi osannut edes kuvitella.
Okei. Pudetaanpa siis tämä vyyhti. Tämä kuulostaa niin uskomattomalta. Miten on mahdollista, että miehen julkikuva ja hänen salaiset tekonsa voivat olla näin täydellisessä ristiriihessä?
Se on se kysymys.
Lähdetään selvittämään, mitä LARCin kauniin julkisivun takana todella piili. Palataan ihan alkuun vuoteen 1964.
Kyllä.
Pieni Trosly-Brillin kylä Ranskassa. Siellä Jean Vanier perusti sen kaikkein ensimmäisen LARCodin.
Ja se arki siellä oli jotain täysin poikkeuksellista sille ajalle.
Todellakin. Kerrotaan yhteisistä aterioista ison pyörän ääressä, vaihdettiin kuulumisia, suunniteltiin tulevaa hiihtolomaa.
Ilmapiiri oli perheenomainen, lämmin ja rento.
Aivan. Ja yhteisöissä oli myös omia työpaikoja. Jotkut hoitivat puutarhaa, toiset toimivat mehiläishoitajina, oli keramiikka ja taidepajoja.
Ja juuri tässä piili LARCin vallankumouksellisuus.
Niin.
Se tarjosi vammaisille ihmisille merkityksellisen paikan yhteiskunnassa aikana, jolloin heidät useimmiten vain suljettiin persoonattomiin laitoksiin ja unohdettiin.
Kyllä. Ja Vanier itse oli tämän liikkeen ehdoton karismaattinen keulakuva.
Uskomattoman taitava puhuja. Ja syvästi uskonnollinen.
Eikä hänen taustansakaan ollut merkityksetön. Hän oli sentään Kanadan kenraalikuvernöörin poika.
Aivan. Hänellä oli kaikki edellytykset nousta legendaksi.
Ja niin hän nousikin. 1980-luvulle tultaessa hän oli eräänlainen katolisuuden supertähti.
Hänet mainittiin usein samoissa lauseissa kuin äiti Tereva.
Kyllä. Hänen näennäinen omistautumisensa antoi hänelle valtavan, lähes koskematon moraalisen auktoriteetin. Tuntuu, että hänen motiivejaan oli yksinkertaisesti mahdotonta kyseenalaistaa.
Täsmälleen. Kuka nyt kehtäisi epäillä miestä, joka tekee niin pyyteetöntä hyvää?
Niin.
Ja se moraalinen auktoriteetti toimi kuin kilpi. Jos joku olisi yrittänyt esittää kritiikkiä, hänet olisi välittömästi leimattu kyynikoksi.
Aivan.
Juuri tämä horjumaton, pyhimysmäinen status tekee tulevista paljastuksista niin perustavanlaatuisen järkyttäviä.
Ja ne ensimmäiset säröt eivät edes osuneet suoraan häneen.
Eivät niin.
Vuodesta 2014 alkaen alkoi kuulua syytöksiä, mutta ne koskivat hänen henkistä mentoriaan, isä Thomas Filippeä.
Ja kun nämä syytökset tuotiin LARCin johdon tietoon vuonna 2015, reaktio oli kuulemma täydellinen ja välitön kieltäminen.
Siis ihan täysistoppi.
Joo. Yhteisön jäsenet olivat lähes hysteerisiä, syyttivät uhreja valehtelijoiksi ja vainojaiksi.
Se on niin absurdia.
Tilanteen absurdiutta kuvaa se, että yhteisössä oli odotettu Filippen julistamista autuaksi, siis pyhimykseksi.
Ei hyväksikäyttösyytöksiä.
Ei todellakaan. Ja tässä kohtaa on aivan välttämätöntä ymmärtää, kuka tämä Thomas Philip oikein oli.
Kerro.
Vaikka häntä kuvailtiin ulkoisesti epäsiistiksi, hän oli lähteiden mukaan äärimmäisen karismaattinen ja viettelevä persoona. Hän on koko tämän synkän tarinan todellinen alkupiste.
Miten kukaan saattoi oikeuttaa tällaisia tekoja, varsinkin niin kuin syvästi uskonnollisessa viitekehyksessä?
Tässä kohtaa mennään todella hämärille vesille. Filippe oli kehittänyt täysin oman erikoisen mystisseksuaalisen teologian.
Mystisseksuaalisen?
Kyllä. Se perustui hänen Roomassa vuonna 1938 kokemaansa väitettyyn mystisen ilmestykseen. Ja hänen omien kirjoitustensa mukaan siihen liittyy sukupuolielimiä.
Siis hetkinen.
Joo. Ja tämä Filippen teologia oli mestarillinen sekoitus aitoa katolista mystiikkaa ja äärimmäisen narsistista hyväksikäyttöä.
Eli hän siis käytti uskontoa aseena.
Juuri niin. Ja mitä tehokkaammalla tavalla. Hän uskotteli uhreilleen, ettei hän itse ollut heidän kanssa sukupuoliyhteydessä.
Vaan
että Jeesus toimi hänen kehonsa kautta. Hän väitti näiden tekojen olevan samaa mystistä armoa, jonka neitsyt Maria ja Jeesus olisivat maan päällä kokeneet.
Uskomattomaa.
Ja uhreille, jotka olivat syvästi uskonnollisia, tämä kehys teki vastustamisesta lähes mahdotonta. Sehän olisi ollut kirjaimellisesti Jumalan armon torjumista.
Tämä on niin kieroutunutta, että sitä on vaikea edes käsittää. Ja tämä kaikki tapahtui siis jo paljon ennen Lartsea.
Kyllä, vuosikymmeniä aiemmin. Ennen arkkia oli toinen yhteisö, Loviv, eli elävä vesi.
Elävä vesi.
Sen Filippe perusti jo vuonna 1945. Nuori, 22-vuotias Jan Vanier liittyi siihen vuonna 1950 ja hänestä tuli Filippen fanaattisin opetuslapsi. Ja siellä, Lovivessä, se systemaattinen hyväksikäyttö alkoi.
Mutta eikö kukaan puuttunut tähän? Siis koskaan?
Lopulta kyllä, mutta lopputulos oli katastrofaalinen. Kun kaksi naista viimein uskalsi puhua, katolinen kirkko käynnisti salaisen oikeudenkäynnin Filippeä vastaan.
Salaisen?
Täysin salaisen. Vuonna 1956 hänet tuomittiin. Hänet todettiin syylliseksi. Häntä kiellettiin toimimasta pappina ja koko Loviive-yhteisö määrättiin lakkautavaksi.
Okei, eli oikeus kuitenkin toteutui.
Tavallaan. Mutta tässä kohtaa tarina muuttuu vieläkin synkemmäksi. Tutkinta paljasti, että Filippen koko perhe oli syvällä mukana tässä vyydissä. Hänen veljensä, myös pappi, syyllistyi samanlaisiin tekoihin.
Ei voi olla totta.
Ja hänen sisaransa toimi eräänlaisena parittajana ja oli insestisessä suhteessa veljensä kanssa.
Anteeksi, mutta on pakko pysähtyä hetkeksi. Lähteissä on yksi yksityiskohta, joka on niin groteski, että se on pakko mainita.
Tarkoitat varmasti sitä kaikkein karmivinta paljastusta.
Kyllä.
Se on niin.
Tutkinta paljasti, että Filippe pakotti yhden uhreistaan aborttiin vuonna 1947. Tämä sikiö palsamoitiin ja sitä kunnioitettiin osana heidän mystisiä rituaalejaan useiden vuosien ajan. Ihan sairasta.
Se haudattiin vasta vuonna 1955. Mutta kaikkein ratkaisevinta koko tulevaisuuden kannalta oli se, että koko oikeudenkäynnin ja tuomion päätelmät pidettiin täysin salassa.
Eli Vatikaani hautasi koko jutun.
Syvälle arkistoihinsa.
Ja tämä salailu tuntuu olevan se avain, joka mahdollisti kaiken, mitä seurasi. Miten Vanier sitten käytti tätä hyväkseen?
Juuri tämä salaisuus mahdollisti kaiken. Vaikka Filippe oli tuomittu ja teoriassa eristetty, Vanier ei koskaan katkaisut yhteyttä häneen.
Tietystikään ei.
Kun Vanier sitten perusti Larsen vuonna 1964, tuomittu hyväksikäyttäjä Filippe liittyy hänen seuransa lähes valittomasti. Ja tässä on se vuoden 2023 raportin todellinen pommi.
Mikä se on?
Tutkijat päättelivät, että Larche suunniteltiin alusta alkaen eräänlaiseksi nerokkaaksi kulisiksi tai savuverhoksi.
Mitä tarkoitat?
Sen todellinen salattu tarkoitus oli antaa pienelle sisäpiirille mahdollisuus jatkaa salassa täsmälleen niitä samoja mystisseksuaalisia tekoja, joiden vuoksi Loviv oli lakkautettu.
Ei. Siis hetkinen, koko Larsen olemassaolon syy, sen perimmäinen tarkoitus olikin toimia kulissina hyväksikäyttälle.
Tämä ei ollut sattumaa, vaan täysin suunnitelmallista toimintaa. He ymmärsivät, että paras tapa piilottaa jotain pahaa ei ole pimeys, vaan sokaiseva valo.
Luomalla jotain niin näennäisen hyvää.
Niin. Vammaisten auttamisen kautta he tekivät itsestään moraalisesti koskemattomia.
Se on niin pirullinen ajatus. Onko tälle mitään konkreettisia todisteita?
On. Jopa yhteisön nimi, Larche, on ilmeinen viittaus tähän.
Miten niin?
Eräässä vanhemmille kirjoittamassaan kirjeessä Vanier kuvaili uutta yhteisöään arkiksi, joka kelluu elävän veden päällä.
Elävän veden. Loviv.
Suora viittaus siis Filippen lakkautettuun yhteisöön. Se oli heidän salainen vitsinsä, piilomerkki sisäpiirille. Ja tämän uuden kunnioitetun julkisivun suojassa he jatkoivat toimintaansa vuosikymmeniä.
Ja millaista tämä hyväksikäyttö sitten oli?
On tärkeää ymmärtää, ettei kyse ollut niinkään fyysisestä väkivallasta, vaan äärimmäisen syvästä henkisestä ja hengillisestä manipuloinnista.
He olivat kuhrien silmissä pyhiä miehiä.
Aivan. Jumalan lähettiläitä. Raportissa kuvataan, miten se eteni salakavalasti. Se saattoi alkaa viattoman oloisesti suudelmilla sormille ja edetä siitä vähitellen pakotettuihin seksuaalisiin tekoihin.
Ja monta uhria oli?
Vanierin tiedetään hyväksi käyttäneen ainakin 25 naista tällä tavalla.
Oliko uhrien joukossa vammaisia henkilöitä, joiden auttamisesta Larche tunnetaan?
Tämä on tärkeä kysymys. Raportin mukaan näiden 25 tunnistetun uhrin joukossa ei ollut vammaisia henkilöitä. Uhrit olivat pääasiassa nunnia, vapaaehtoisia ja työntekijöitä.
Okei.
Mutta tutkijat eivät kuitenkaan voineet täysin sulkea pois vammaisten hyväksikäytön mahdollisuutta. Tekojen vanhuuden ja todistamisen vaikeuden vuoksi.
Ja mikä kertoo manipuloinnin syvyydestä?
Aivan. Osa näistä 25 naisesta ei edelleenkään pidä itseään uhreina. He ovat niin syvällä siinä hengellisessä viitekeyksessä, etteivät he tunnista tekoja hyväksikäytöksi.
Voi luoja! Miten tavallinen työntekijä, joka on vaikka 20 vuotta uskonut tekevänsä puhdasta hyvää, voi edes alkaa käsitellä tällaista petosta?
He ovat täysin murtuneita. Yhdessä ranskalaisessa lähteessä käytettiin termiä effondrees.
Mitä se tarkoittaa?
Se ei tarkoita vain surullista, vaan täydellistä romahtamista, perustusten sortumista alta.
Voin kuvitella.
Koko elämäsi yhteisölle ja sen ihanteille. Olet uskonut tehneesi hyvää ja oletkin tehneet, se arjen työ on ollut aitoa.
Kyllä.
Ja sitten saat tietää, että koko se perusta, jolle olet elämäsi rakentanut, onkin ollut läpimätä valhe. Se on valtava, lähes mahdoton ristiriita käsiteltäväksi.
Se on eksistentiaalinen kriisi tuhansille ihmisille, ja se herättää edelleen sen kysymyksen, miksi totuuden paljastuminen kesti niin kauan.
Nykyisen Larchen johtajan mukaan suurin yksittäinen syy oli nimenomaan sen vuoden 1956 salaisen oikeudenkäynnin päätösten täydellinen salaaminen.
Se Vatikaanin operaatio.
Juuri se. Koska tuomiota ei koskaan julkistettu, Philip ja Vanier pystyivät jatkamaan toimintaansa puhtaalta pöydältä rakentamaan uuden entistä ehomman kulissin.
Ja saavuttamaan maailmanlaajuista arvostusta.
Ja se osoittaa miesten uskomattoman kaksinaamaisuuden. Vielä vuonna 1984 he tapasivat paavi Johannes Paavali II, joka oli suuri Larchen ihailija.
Ikään kuin mitään ei olisi koskaan tapahtunut.
Aivan. Tuomio oli unohdettu ja haudattu syvälle Vatikaanin arkistoihin.
Mitä tästä kaikesta pitäisi siis ajatella? Käsissämme on tarina organisaatiosta, jonka julkinen työ on ollut kiistatta arvokasta ja kaunista.
Kyllä.
Mutta samalla sen perustukset kätkivät sisäänsä syvän korruption ja hyväksikäytön järjestelmän.
Ja tämä tapaus pakottaa sinut miettimään todella laajempia kysymyksiä. Se kertoo karismaattisesta johtajista, sokeasta uskosta.
Ja instituutioiden salailusta.
Kyllä. Ja siitä, miten hyvät teot voivat toimia täydellisenä savuverhona kauheille vääryyksille. Ja se jättää jälkensä todella vaikean kysymyksen.
Niin.
Voiko liikkeen tai idean erottaa sen märästä perustajasta? Voiko Larchen hyvää työtä juhlia, kun tietää, mihin tarkoituksen se alun perin luotiin?
Aivan. Ja raportissa todettiin, että jotkut Vanierin hyväksi käyttämistä naisista eivät edelleenkään koe olevansa uhreja sen äärimmäisen syvän henkisen manipuloinnin vuoksi. Jätämme sinulle pohdittavaksi tämän ajatuksen, missä vaiheessa syvä henkinen vaikuttaminen muuttuu loukkaukseksi tai hyväksi käyttöksi, vaikka henkilö itse ei sitä sillä hetkellä sellaiseksi tunnistaisi.